Jedno kázání, které trochu tematicky možná navazuje na dvě kázání moje v poslední době, která se zabývala hodně věčným životem a nebeskými věcmi. A dneska v podstatě to byla taková kázání o tom, jak se tam dostat nebo jak na to myslet, jak se inspirovat a vůbec tím faktem, že je nám v Bohu dán věčný život, je nám zaslíben a my můžeme ho očekávat a že pro náš zdejší, ve zdejší život je dobré, když více hledíme tak na tu věčnost, než mít upřené ty pohledy na ty ve zdejší trable, starosti, případně radosti. Dneska bych se chtěl zabývat tím rájem a nebem, v podstatě nechci říct jako technologickým popisem, ale takovým prostě místem, něco si prostě o tom říci, nechat se tím inspirovat, povzbudit, připomenout si to. Ale na začátek řeknu jedno, připomenu, už konec konců Luboš vzpomněl na jedno z Romanových svědectví, ale zkusím připomenout jedno z jeho úplně posledních. Nebylo to, myslím, to nejposlednější, ale to předposlední. Myslím, že je to 14 dnů, co tady byl a měl takovéto svědectví o svém monitoru, jak pracoval na počítači a najednou se ta obrazovka změnila a viděl tam lidi a tváře a vlastně byli to lidé z nebe, kteří na něj mávali a smáli se na něj a tak jako v podstatě ho zvali. Vzpomínáte si na to svědectví? Teď má úplně jiný význam. To je povzbuzení pro vás, že někdy k nám Bůh mluví, my si myslíme, že tomu rozumíme, ale jedna úžasná vlastnost Božího slova jako takového, ale i toho, co s tebou Bůh dělá v životě, když tobě prostě Bůh promluví, nebo tě někam prostě uvede, posune, tak ono se to ještě v průběhu života umocňuje. Boží slovo získává větší a větší význam a hloubku v našem životě. To je úžasné. Když je nějaké proroctví a my myslíme, že jsme mu porozuměli, za 10 let se k němu vrátíme a říkáme, Bože, ty jsi úžasný. To získalo ještě další významy, další roviny. A tak je to třeba možná i tady s tím Romanovým zvláštním svědectvím o tom, že z jeho monitoru se na něj smáli nebeští lidé a byli příjemní. A já teď vám nebudu se zabývat tím rájem a nebem. Pátek, to už jsem věděl, že Roman odešel. Někam jsem jel autem. Myslete si o tom, co vám teďka řeknu, co chcete, klidně, tak jak to bylo s Romanem, jak tady už taky dneska padlo, někdy člověk jako nevěděl, co si o tom má myslet. Určitě jsem ovlivněn tím, co on říkal, určitě jsem ovlivněn, nebo byl jsem v tu chvíli ovlivněn s tou zprávou. Nicméně, jak jsem jel tím autem, tak najednou jsem prostě viděl takový obraz, byla to taková cesta s tou krajinou. Najednou prostě, jak jsem se nějak pohyboval tom vidění tou krajinou, tak tam stál takový mladý muž a vypadal to hrozně zdravý. Měl takovou poměrně štíhlou tvář, relativně úzce zhrnutou. Nevím, bych jako říkal, že byl nějak krásný, ale toho muže prostě smílá radost, zdraví, taková jako já jsem jako na něj koukal My probíhali tam tady vhodná slova. Najednou už byl takový biblický obrat, najednou jako kdyby mi spadly šupiny z očí a já jsem viděl, že to je Roman. Bylo to pro mě překvapení, jak vypadal. Jo? Prostě jako určité rysy, možná se to stává na třídních srazech, ale k tomu si můžu, že vidíte někoho po 30 letech, po 40 letech, a nejdřív ho vůbec nepoznáte, ale pak, no jo, vlastně, co je Pepa? Jasně, no, je o 40 let. Ale to bylo jako by v obráceném módu. A nevím, jestli jsem si to jako to je celku jedno. Důležité je, že to pohledilo. To bylo takové ujištění pro mě osobně, teda já to s vámi sdílím, že vlastně a v nebi je to mnohem lepší než tady. Že to je úžasné. A vzpomněl jsem si na to, co je v písmu napsáno, že je to určité zaslíbení ze Starého zákona, že tam v nebi budeme, jako, ne, je to v Novém zákoně, promiňte, jako v 20 či 30 letech. To je prostě takové, je to možná tělesné povzbuzení, a Bůh to říká, je to dobré zaslíbení. A tak tam budeme. A když jsem viděl ta jeho postava byla plná takové zralosti a plnosti. Bylo to prostě krásný pohled. Oč lepší je být tam, než tady. Ale tak to byl takový úvod, připomenutí. Poprvé, co tady mám napsáno, je, že ráj existuje. Já teda si mám tady řadu veršů, spíš si myslím, že budeme si číst některé verše z písma připomínat, než že já bych hodně mluvil. Ve starém zákoně vlastně Bible, by se dalo říct, začíná popisem stvoření, ale pak takovým speciálním pohledem do ráje, do Edenu. Je tam napsáno, jak Bůh vštípil nebo upínil zahradu Eden a prostřed krásného, dokonalého, stvořeného světa, a kdy Bůh několikrát řekl, hle, je to dobré, a když vidí to své stvoření, tak potom ještě speciálně tam udělal takový zvláštní ohrazený prostor, který se jmenuje Ráj, neboli Zahrada Eden, speciální místo, a tam postavil člověka, Adama. Jak jsem vyslovil to jméno Adam, včera jsem oddával na jeden mladý pár tady nedaleko a bylo tam 90% nevěřících to, a já jsem měl o Adamovi, o Evě a o manželství, no koukal jak kluci teda. Bylo to zvláštní. Ale novomanželé si to takhle přáli, takže dostali tam takovou dávku. Máme v té knize Genesis a pak se vlastně Bible k tomu různě povrací takovými odkazy, jak vlastně ta zahrada Eden vypadala, že tam byl uprostřed strom života a strom poznání dobrého a zlého a další. Kremení a čtyři řeky. Dáme je dohromady. Eufrat, Tigris, Hidekel a Gihon. Že jo? A ty se roztékají jakoby do té krajiny, do té země. Tak dále. Prostě je tam nějaký popis toho prostředí. Ale možná jeden z nejdůležitějších popisů nebo informací je, že v té zahradě se prochází Bůh. My víme, že Bůh je na nebi, my víme, že Bůh je v ráji, ale tam myslím si, že to má určitý význam, že je tam vysloveně napsáno, že Bůh po tom ráji chodil, že tam byl fyzicky. Chodil tam, potkával se s člověkem, potkával se s Adamem, později. A pokud si, že jdete lesním parkem, máte zrovna neděli odpoledne, připno máte za ten týden hotovo, a jenom jdete prostě na hezkou procházku, si to užíváte, jdete tím parkem a najednou potkáte Boha. Bůh a Bůh říká ahoj, ahoj, pane. Budete spolu jenom mluvit, vidět si tváře do tváře. Zdá se vám to téměř neuvěřitelné, téměř nepředstavitelné. Ale to je původní nebe. Takhle to Bůh měl pro nás a on si k tomu chce vrátit. Tady tu, jakoby, to nazvěj, kraj existuje, je to ta vykřičník. Jenom my to všichni víme, ale přesto si myslím, že je dobré to slyšet. Novozákonní svědectví o ráji jako takovém, víme o tom slovu ráj, my víme, že tam jsou další termíny, nebe, nebeské království, nový Jeruzalém, jo, prostě je řada, se k některým vrátíme, je řada prostě termín, které popisují to, co je tam nahoře, ten duchovní prostor, ale přímo i Ježíš vydává svědectví, je to přímo na kříži, je to Lukáš 23:43, jestli Fando teďka ti začne práce, děkuju. Na kříži víme, co říká tomu Ježíšovi popřivici, který se vztahuje s vírou, k němu říká, ještě dnes, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. A jenom uchopit nějak duchovně toto slovo, toto Ježíšovo vyjádření, když my víme, že jsou jiná slova, které říkají, že vlastně po svém ukřižování a smrti sestupuje do pekel. A věřím tomu slovu, ještě dnes budeš se mnou v ráji, říká tomu nebohému člověku. A to je paní v 2. Korintským 12:4. Vykládá se, že má se za to, že vlastně on popisuje sám sebe, když říká, znám člověka před léty 14, který byl vytržen až do třetího nebe a viděl a slyšel věci nevypravitelné. Jo, prostě, že mluví o tobě, ale nechci to tak jako přímo říci. V jednom, nevím, jak je to tady, do ráje, ano, tady v tomhle překladu je to taky, prostě apoštol Pavel říká, byl vytržen do třetího nebe nebo do ráje. A ve zjevení Jan, který napsal, sepsal knihu Zjevení ve 2. kapitole v 7. verši, je taky řeč o ráji. Zjevení 2:7. Takže toho Biblii se táhne zpráva o tom, kde ráj byl, kde ráj je a kde zase bude. Tak to mám pro vás jako dobrou zprávu, dobrou informaci. Ráj není zničen. Možná bude trošku jiný, ale když chcete třeba právě v knize Zjevení nebo nějakých proroků, právě pohled nebo popisy nebe, tak vidíme, kde je to něco obohaceno, že uprostřed je chrám, nebo že je tam trůn a na něm sedí Bůh a beránek. Spod toho trůnu vychází řeka života, jsou tam ty stromy. Tak vlastně vidíme, že to ráj je pořád jakoby stejný, který se možná proměnil. Můžeme to vnímat jakoby různě nebo různě si to vykládat. To, co jsem chtěl jakoby zdůraznit, nějak nás ujistit, že ten prastarý Eden, že nějakým způsobem dál trvá a bude tady na věčnost. Se budeme zabývat tou skutečností, je to pro mnohé z vás opakování, ale že vlastně písmo rozeznává tři nebe, tři různá nebe, aby jsme se v tom nějak vyznali. První nebe je to, na které hledíme a česky mu říkáme obloha. A můžeme si představit modrou, blankitnou oblohu, po případě s nějakými mraky. Popis Ježíše, který stoupá, je nesen vzhůru na oblaku, tak odstupuje těmi oblaky a mizí prostě učedníkům a lidem z očí a je nesen do nebe. My víme, že nelítá někde ve vesmíru. Rozumíte, co chci říct? Není prostě někde v mezi prostoru, mezi hvězdném, ale je zajímavé, že ten přechod mezi tím pozemským, to, co my vidíme, to, co se dá nějak ošahat, změřit vzdálenost k měsíci a k jiným planetám a nebo se hvězdám, je tam prostě byl nějaký průchod do té jiné dimenze, které říkáme ta další nebe. Takže nebe poprvé je prostě fyzická obloha, atmosféra, troposféra, stratosféra. No prostě. Nebo si představte ten hvězdný prostor, kdy nad vámi je nádherná noční obloha plná hvězd. To na člověka samozřejmě působí. A tady teďka se nebudu romanticky rozpívat nad tím. A člověk tam hledí a ví, že je něco ještě víc. A někdy se hvězdy popisují, jakože to jsou vlastně anděle. Někdy se hvězdy popisují, že to jsou vlastně takové malé dírky v té černé čtvrtce. A my zatím vidíme to světlo toho nebeského království. A prostě ty pojetí jsou nejrůznější. Tak první nebe je nám jasné, fyzická atmosféra. Druhé nebe, to je vlastně už to nebe, kterému rozumíme jako čistý svatý prostor, ta jiná dimenze mimo tento svět a vesmír, kde jsou andělé, kde v zásadě je Bůh, kde nemůže nic nečistého. Odtamtud byl ve své době v určitém duchovním momentu svěžil anděl, ty, které strhl sebou, sem na zem. To je takový ten základní naše představa nebo vnímání nebe. Odtamtud zní Boží hlas, odtamtud písmo je toho plné, jsou to desítky, stovky, stovky míst, stovky veršů, jak Bůh hledí z nebe, jak Bůh mluví z nebe, jak Bůh vrhá své blesky z nebe a tak dále a tak dále. Jenže Písmo právě mluví i o tom, co jsme si tady před chvilkou promítali, a to je to takzvané třetí nebe. To zní tak jako záhadně trochu, ale možná je to ten pojem třetí nebe. Rozumíme, že to je v nebi ještě takový speciální prostor. A tam zase opět šíře výkladů je velká. Nicméně, tak jako jsem na začátku popisoval, že Bůh stvořil dokonalou zemi, krásnou, čistou, hříchu tam nebylo, nicméně ještě do té dokonalé a čisté země stvořil ten Eden, ten ráj, tu zahradu. A takový ten ještě zvlášť vymezený prostor, ten prostor je momentu právě selhání člověka a příchodu hříchu a smrti na tento svět, tak víme, že Bůh ne celou tu zemi, ale vlastně tu zahradu Eden vlastně odstoupil, odstoupil tam ty anděly s těmi meči plamenými, aby se tam nikdo nedostal, než přijde ten pravý čas. Takže dokonalého je ještě něco, o tom bych já neřekl, že to je nějakým způsobem ještě dokonalejší, ale je to prostě zvláštní místo. Možná bychom řekli takový boží dům nebo domov. A tady se dostávám k tomu, že si myslím, že pojmy typu chrám boží v nebesích, že to je vlastně určité synonymum k tomu ráji nebo nový Jeruzalém. Jako speciální, prostě takový jako prostor, dům, a kde žije Bůh a jeho vyvolení. Dokonce v jednom, myslím, že to je žalm, a jsem si tady nepoznamenal, ale ten žalm zhruba říká toto, možná si na to vzpomenete. Nebesa o tobě vypravují dokonce nebesa nebes. Tak to je přesně ono. To je to třetí nebe. Prostě nebes jsou ještě taková speciální nebesa. Nebesa nebes. To je to soustředěné místo. Půjdu dál. Malá kapitolka, která se jmenuje Lidé v nebi. Celé to tady vlastně povídám o tom, aby jsme si připomněli, že to místo existuje a že už nyní jsou tam lidé. Náboženství, ale i v křesťanství a v židovství jsou různé jako teologické představy o tom, tam, co se děje s duší po smrti. Já už jsem tedy zmínil to místo Ježíš na kříži, říká tomu člověku, pravím ti, věř tomu, je to tak, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Někdy lidé třeba věří tomu, že všechny duše, byl určitý proud židovský, abych se vyjádřil přesně, prostě věří tomu, že všechny duše vlastně čekají po smrti v Šeolu, v tom temném místě. A zjednodušená představa je, že to je peklo. A odtamtud teprve budou jednoho dne povolány ty duše na poslední soud a stanou před Bohem. Z některých biblických textů novozákonních zase my už můžeme vyvozovat, že ty duše věřících nečekají v hrobě, ale už jsou na oblaku světů. Víte, že se o tom mluví, jak to je taky v knize Zjevení, jak tam v ten moment právě tyto duše těch lidí, kteří byli pro Ježíše, obětovali se pro Ježíše, jsou na tom oblaku světů, v takovém jakoby meziprostoru, volají na Pána. Pane, kdy je ta tvoje chvíle, kdy už vstoupíš, kdy už se to všechno jako rozsekne, ty to tak parafrázu. Toho bychom mohli usuzovat, že ty duše se někam pohybují. Těch výkladů, těch pohledů, jak se na to dívat, je celá řada. To, co chci tady připomenout, je, že jsou, myslím si, že jsou už lidé, kteří jsou v nebi. Máme záznam písmu o dvou lidech, kteří nezemřeli, ale byli vneseni, vyneseni, vzati do nebe, Enoch, kterého Bůh prostě vzal a nebylo ho více. Zvláštní boží muž, který měl plnou víru, Bůh ho prostě vzal k sobě. Dále je to Eliáš, o něm víme, že v ohnivém voze vystoupil do nebe. A Elíša už ho prostě neviděl. Otče můj, vozataj Izraele, volá, hledí na toho Eliáš, jak je nesen tomu spřežení do nebe. Připomenul bych i zvláštní takový případ, to je Mojžíš. Víme, že Mojžíš byl ve 120 letech povolán Bohem, Hospodinem na vrchol hory a je napsáno, že tam zemřel, ale jeho tělo nebylo nalezeno. A v jiných záznamech máme, že archanděl Michal bojoval Mojžíšovo tělo s Satanem. Můžeme si říkat, co to vlastně jako se dělo, nebo tak. A my pak máme, točíme do nového zákona a podíváme se na horu proměnění, kde stojí Ježíš. Najednou se promění před očima světku a stojí tam v novém rousu, má nebeskou tvář a zahoří. A vedle stojí a muži rozmlouvají spolu. A je to tak jediné, že Petr je postojí tím prostě stánky, nebo jak to, ubytovat, by měli kde hlavu složit. Jsme někdy docela jako směšní ve svých reakcích na boží věci. Mi nějak logicky vychází, že Mojžíš prostě nebyl na stejné úrovni a ve stejné platnosti jako ten Eliáš, který tam byl vzat. Možná bych tady tu myšlenku mohl dokončit. Jestliže máme informaci, že Mojžíš zemřel na vrcholu hory fyzickou smrtí, jako každý člověk, tak máme informaci, že archanděl bojoval o jeho tělo a pak vyhrál, tam dali to tělo, no, podle mě ho vzali do nebe a tam prostě Mojžíš už je a je tam. Vidíme, že jakoby může to vidět. Máme zase biblické svědectví, že na konci věků bude poslední soud a bude přijíždět Pán Ježíš, tak je napsáno, mrtví vstanou nejprve a my živí, že budeme následovat, proměnění soudce, oblékneme nová těla. Že cesta do nebe v zásadě nemusí vždycky vést skrze smrt fyzickou, ale že několikrát se to stalo, pak to bude velice masivní, těch lidí bude mnoho věřících, kteří prostě budou vpřízněni vůči Pánu přímo. V té proměně mezi tím tělem smrtelným, fyzickým, hříšným do toho nebeského těla, že to prostě se stane po té cestě tam vzhůru. Těch možností, jak se tam dostat, je více a zdá se, že to není to nejklíčovější nebo nejdůležitější. Důležité je, že máme určitou jistotu a naději, že ten slib platí i pro tebe. Možná jenom taková poznámka na okraj, aby jsme se nedivili, až tam přijdem, až tam budem, tak aby jsme s tím počítali. A to nebe je taky domov andělů. A máme řadu takových svědectví zase v písma. Možná bych připomněl Jákobův sen o tom žebříku, kde viděl, který vedl z země až do nebe, a z té hory Moria, kde se mu to stalo, kde usnul na té cestě, kámen pod hlavou, a viděl nebeský žebřík a po něm sestupovali a vystupovali andělé. Je řadu takových příběhů, kdy ty andělé se objevovali tady na zemi. A pak je jedno takové velice drobné, možná zdánlivě nepodstatné místo. Je to takový ten velkolepý okamžik, kdy postihli na horách v Betlémě nebo v Betléma se otevře nebe a oni vidí ta nebeská vojska, ale zdá se, že několik těch andělů se dostalo jakoby blíž k ním a mluví s těma pastýřema a říkají jim, co tu hledíte, běžte do města Betléma, právě se tam narodil spasitel, tak to jej poznáte, děťátko ležící v jeslích. A pak je tam napsáno, vycházeli do nebe od těch pastýřů. Prostě tam je jasná poznámka, že od těch pastýřů se vrátili ty andělé do nebe. A pak se to zavřelo. A zase tam byly jenom hvězdy. Takže v nebi jsou andělé. My si na to zvykneme. Nevím, jestli budou vypadat jenom jako lidé s křídly. Někteří možná ano, někteří možná budou bez křídel, protože se tady objevovali často i bez křídel. A někdy třeba vypadají i podle písma jako opravdu zvláštní bytosti. Ani byste neřekli, že to je anděl, má to několik hlav, drápy, ocas a tak dále, ale je to mocné. Zkrátka nebe bude jisté. Teď na závěr. Přečteme si taková jakoby delší místa, je to 6 veršů, 7 veršů, 6 veršů, takže ne zas tak dlouhá, ale myslím si, že to v něčem nám pomůže. Budu jedna list, bych poprosil, aby si našel, Fando, list Židům 1:6. Já to takhle přečtu. Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Byl věrný tomu, kdo je ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc než lidům sám. Každý dům někdo staví, ten, kdo postavil se, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. To je nad celým Božím domem a tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Toto hlavně kvůli tomu začátku, proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání. Trošku se nad tím zamyslíme. Tady pisatel vlastně Faust mě vlastně nazývá lidmi, kteří jsou účastníci nebeského povolání. Vítejte ty lidi, kteří jste určení pro nebe, vlastně jinými slovy. Někdy my vnímáme, že naše nejdůležitější povolání je být světkové, být nějak jako věrní, nebo být svatí. Že? A prostě myšlenka je, vy jste ti, kteří jste určení pro nebe, jste účastníci nebeského povolání, pozvání. Bůh s tebou počítá. Bůh pro vás připravené místa, říká Ježíš. Jdu, abych vám je připravil a zase se vrátím. V podstatě to vidí Bůh, říká, jednou tam skončíte, je to důležité, to vás nazývá. Vy jste u nebe. Takže to je ten začátek a na konci, musím tě přehodit to ještě tak, má to podmínku, pokud dokonce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Je to důležité. Kdy si po celý svůj křesťanský život až dokonce si zachovala radostnou, jasnou naději, ano, já jsem povolán do nebe. Bůh mě to sem bere, zve mě, počítá. Vlastně, jak by to žena skryto, a tu naději přijít, je potřeba ji udržovat. Je potřeba ji v sobě posilovat, je potřeba ji prostě nést, držet, zdupovat, ale nejenom takovou nějakou unavenou jistotu, upotřebovanou, takovou jako vybledlou, jako stará fotografie, ale mělou a vědomou. Pro mě samotného je to povzbuzující a inspirativní. Protože nic konců už mnohokrát jsem to tady vyjádřil, uvědomuji si, jak to na mě působí. Že mi ta fotografie z nebe, kde jsem prorocky vyfocen vedle toho trůnu, je na začátku velmi jistá a živá. Potom zase by se dalo říct zahýbe. Ten Roman tam stál u té cesty a to nebyla fotka, ale on se jako hýbal, on se nic neříkal, ale byl to velmi živý obraz, velmi veselý, takový to, opravdu to bylo příjemné. Bez komplikací, bez ale. Měl tu krásný pohled na něj, jak v tom nebi. Tak je potřeba po sobě udržovat. A poslední dvě místa, kapitola 9 až 17, to já jsem si našel, tak to přečtu. Pokud to je závěrné, velkolepé pohledy do nebe. Potom jsem uviděl veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat. Ze všech národů, kmenů, jazyků, z každého lidu. Jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou a volají velkým hlasem. Já to prosím vás teďka přeruším, protože mi to něco připomnělo. Včera Včera večer jsem vezl Veronku Hájkovou vyjela vlastně do Prahy, to vlastně stěhovala. Jo? Ona se teda stěhovala s takovým batohem a jednou taškou. Možná jeden z toho sboru přijedou pro nějaké jako její věci, něco si u nás nechá, protože se tam vrátí dáli pán, ale něco potřebuje. Kde to tam měla? Po palbových letolestech, na kterém Mojžíš plaval, prostě ona podle nějakého církevního kalendáře to vychází prostě nějaká oslava té chvíle, kdy Mojžíš byl prostě v tom rákosí. Takže Veronika se stěhovala odpoledne srdcem na Rákosí někde u Rybínka, jo, takže veliký svazek Rákosí. Boží služebnice na cestě do práce. Ale ty v nebi budeš mít v rukou to Rákosí. To, ty palmové ratolesti, hele. Z všech národů, ze všech, z každého lidu, jak stojí před trůnem Beránka, oblečení v bílé roucha a pojmové rytolesti v rukou a volají velikým hlasem. Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a Beránkovi. A všichni kolem trůnu i kolem starších a těch čtyř živých bytostí. A padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu se slovy Amen. Dobrořečení, sláva, moudrost, vděčnost, úcta a moc i síla náleží našemu Bohu na věky věků. Amen. Jeden z těch starších na mne promluvil, kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha. Řekl jsem mu, můj pane, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přichází z velkého soužení, a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. Ví, nebudou hladovět ani žíznit, neublíží slunce ani jiný žár, neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Tak to je ten pohled do nebe. A je to jeden z Jirského zjevení knihy z 21. kapitoly 1 až 6. Pohledů těch průhledů do nebe je opravdu velké množství celé Bibli. Ale rozloučíme se tady tím, takže 21, 1 až 6. Ostatně jsem nové nebe i novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. Toto svaté město nový Jeruzalém jsem viděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta, ozdobené pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas trůnu, který řekl, hle, Boží stánek s lidmi bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jim Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. Smrti jich nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti jich nebude, neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Amen. Tak to bylo o nebi. Pustíme to teď zpětně chvilku. Dáme to Boží slovo do sebe.